külavahelood .
Tere tulemast Saaremaale , Riina ja Margus Nurme kaugest Aafrikast , Keeniast . Me kohtusime Margusega mõned päevad tagasi ja Margus , kui ma sind nägin kaugelt , mõtlesin huvitav , kes see tumedat verd mees siin Saaremaal niimoodi ringi käib . Ja kui me teineteisele lähenesime , tundsin ma sind muidugi ära , see Keenia päike ei ole sinu pealt veel ära läinud ja ka mitte Riina pealt ja loomulikult nüüd juba Saaremaal kevadpäike teeb oma töö , aga Keeniast saabusite siis kodusaarele märtsikuus ja mitmendat korda te juba selles riigis olite ?
Mina olin neljandat talve , Riina ühe kolmandat .
Ja Keenia on nüüd juba vaata teie teine kodumaa . No ammu juba räägiti ja me oleme lugenud , et teie poeg , teada-tuntud spordimees , jooksja Tiidrek on leidnud Keeniast endale sõbra ja on käinud seal harjutamas ja Tiidreku kaudu te sellest riiki siis ilmselt sattusitegi , Riina .
Algus oli päris armas , et oli rahvajooks , Kuressaare linna jooks , kus osales ka Tiidreku jooksupartner Mukunga . Ja mina jäin hetkeks oma minijaga Mailiga kahekesi ja Maili küsib , kuidas sul läheb ? See noh , läheb nagu ikka Eestis läheb . Ega sa ei tahaks rohkem päikest , ma ütlesin , ainult päikest mul ongi vaja . Kas sa Aafrikasse ei taha tulla ? Ja see oli esimene ettepanek , ma ütlesin , see nali . Ma tuleb välja , et nemad hakkasid kohe toimetama , nendel oli plaan eelnevalt juba valmis . Meil võib-olla oleks lapsehoidjat vaja . Ma ütlesin , no kui lapsehoidja , alati tahaks abis olla . Ja sealt see lahti läks .
Ja Tiidrek , sina oled ju ka tuntud teada lapsehoidja , nii et olid kohe nõus või ? Margus , Tiidrekule appi minema .
No mina olen alati nõus , kui abi vaja on .
Nii et kahekesi siis kodus leidsite ka ühise keele ja millal siis see sõit teoks sai pärast sellist ettepanekut ?
Noh , mis aeg see jooks oli , millal need Kuressaare
no, see on maikuus .
Maikuus , aga noh , meie ikka , meid oli planeeritud ikkagi kohe jälle talveks . Esimene reis tuli ikkagi talvel kohe . Ja see oli, mitu kuud see oli meil?
Kaks kuud ja see oli siis, mis aastal, 4 aastat tagasi või?
4 aastat tagasi, jah. Aga jah, ja ikka talvine aeg ja läksime. Lapsed organiseerisid piletid ja kõik koos lendasime siis Aafrikasse. Muidugi väga, väga armas teema sel puhul, et kuna me oleme elanud tänu Marguse tööle, Ukrainas Margus hävituslendurina töötas ja mina perega olin siis temale toeks seal.
No sellest on juba aasta 10 tagasi.
See oli päris ammu ja, aga noh, ta oli meie elus olemas. Ja kuna me siis selle ajal rändasime päris palju ja nõukogude ajal sai nagu nii rännata, Armeeniad, Gruusiad ja kõik kohad läbi ja mina kunagi siis ütlesin, mitte nii kunagi, aga noh, et kui kunagi veel rändama lähen, siis ma tahaks ainult Aafrikasse. Ja see oli nii kummaline, et kuidagi saatus suunas meid sinna poole. Ja sinna me läksime.
Mina ei ole veel Aafrikas käinud, aga kui rääkida Keeniast, siis spordihuvilisena selline esimene kokkupuude ühe tuntud ja teatud keenielasega on Kipchoge Keino, kellest ma noorena siis lugesin. Keino on 2-kordne olümpiavõitja Mehikus 1968 1500 meetri jooksus, muide samal ajal, mida siis Tiidreka harrastab sama ala või harrastas õigemini, nüüd on võtnud siis pikemat distantsid ette. Ja Münchenis tuli siis Keino olümpiavõitjaks aastal 1972 3000 meetri takistusjooksus ja kui ma enne veel rääkisin teile, ma ei ole veel mikrofoni lahti teinud, et Keino ja Keenia, see on siis minu kujutus sellest riigist, siis te läksite mõlemad põlema, sest teie tahtsite ka selle kuulsusega kohtuda, kes muidu on praegu Keenia olümpiakomitee esimees, aga see teil kahjuks ei õnnestunud. Mis moodi see oli, Margus?
See oli niimoodi, et olles Keenias me võrusime selle aastale palju eestlasi, seal hulgas ajakirjanik ja tuli üks ajakirjanik Andrus Nilk.
Spordiajakirjanik.
Ja tema soovis erinevaid lugusid ja Tiidrek, kuna ta teadis, tundis.
Tähendab, Tiidrek oli ka samal ajal geenias.
Jah. Tiidrek tundis
Keinot.
Keinot siis. Ja tal oli ka kontaktnumber ja ta suutis kokku leppida intervju Andruse Nilgi jaoks. Ja Keino oli lahkesti nõus ja me sõitsimegi. Mina olin autojuht ja viisin sinna linna. Linna nimi oli Eldoret. Aga Keino ei jõudnud, kuna ta on nii tuntud inimene, tal on nii palju tegemisi, ta ei jõudnud selleks ajaks. Siis me sõitsime Kisumusse, see on Viktoria järve ääres oleva linn, kui ka Keino pidi tulema. Ka sinna ta ei jõudnud. See selleks, aga me nägime Afrika loodust, maastiku, kõik oli ilus. Kisumust, tähendab Viktoria järve äärest, me sõitsime tagasi Niagara-Urusse. Ka seal proovis Tiidrek veel Keinot kätte saada. Keino oli veel kord nõus, et ta vabandas, et ta hilines Eldoretti, et ta jõuab Eldoretti ja meie ära lennu päeval pidi ta jõudma Eldoretti. Nii et hommikul kell 5 ma viisin Andruse Nilgi veel Matatu. Matatu on mikrobuss, tavaline kõige levinum Keenias ühis transportivahend. Viisin kella 5 hommikul ta selle Matatu peale ja Andrus sellega sõitiski.
Me olevad nii õnnelikud, et lõpuks ometi, et tema sõidab siis lennukiga nüüd mürts järgmise punkti, kus nad nüüd tõesti kohtuvad.
Oota nüüd. Ja selle Matatuga sõitis Andrus uuesti jälle Eldoreti, mis on tegelikult vahema on kuskil 200 kilometrit. Ja aga Keino jälle ei jõudnud sinna. Nii et Andrus ei saanudki Keinoga teha intervjuud, aga samas ta sai kokku ühe teise Keenia spordikuulsusega, kelle nime ma praegu ei mäleta. Aga ta sai väga hea loo sealt. Ja Andrus oli sunnitud sealt, kuna me pidime kõik koos Nairobist tagasi Euroopasse lendama, siis Andrus oli sunnitud lendama kohaliku lennukiga Eldoretist Nairobi ja seal me saime kokku. Andruse lend hilines ja me olime väga mures, kuidas me nüüd saame. Andruse pagas oli ju meie käed, kuidas me nüüd edasi toimime. Aga see oli kuskil, noh, ma ütlen, 5 minuti pealt sattusime kokku.
No, sul on nii detailselt see lugu peas, et teadad isegi minutilise täpsusega, kuidas see seal kõik toimis. Riina, kas sa tegid ka selle sõidu kõik kaasa, kas vahelt süda varises ka sees, et no näed, lubati, aga ei tule, mis edasi saab, kuidas meie edasi saame nõnda edasi?
Ma arvan, et mitte korda ka, vähemalt selle rännaku puhul, sest minule nii õudselt see kõik meeldis, et noh, minul oli eesmärk minna uuesti Viktoria järve äärde tegelikult, kus me Margusega olime käinud mootorattaga kahekesi sellel hullul rännakul. Ja ma tahtsin nüüd minna niimoodi ka, et me oleme natukene vabamad, et me nüüd tõesti näeme ka, mis on ümberringi või mis meid ümbritseb loodust ja inimesi, et noh, autoga on ikka teistmoodi minek kui mootorattaga sõites. Ja me tegime selle ära, aga me tegime nüüd teissuguse ringiga, meil oli see jälle põnev, jälle uued pildid, uued elamused, et Keeni ongi selline teema, et nii kui uksest välja lähed, nii ongi seiklus.
No sellise väikese ala pealkirjaga on siis minu kolleeg Heli Salong ka kirjeldanud teie Keenias olekut, et poolest nii kui uksest välja lähed on seiklus, aga kas seda seiklust tumestab ka natuke see, et Keenia on praegu siis, kui võtta 13. aprilli Postimehes avaldatud nõnda nimetatud edetabelit ebaturvalisemat 10 riiki, on Keenia seal 8. kohal, eespool on siis Kolumbia, Jeemen, El Salvador, Pakistan, Nigeeria, Venezuela ja Egiptus ja Keeniale järgnevad siis esikümnes on veel Honduras ja Ukraina. Kas seda koha peal ka tunda on, et tõesti on ebaturvaline?
Ma tahaks öelda, et kuna me oleme nüüd nii mitu aastat juba käinud järjest, et eks see algne kompamine oli päris karm tegelikult. Täiesti võõrad inimesed võõral maal, teist värvi ja noh, ikka niivõrd erinevad inimesed meist. Aga võibolla see adrenaliin lihtsalt on nii kõrgel, et sa ei pane iga hetk tähele seda. Aga teatud asjad pidid enda jaoks selgeks tegema, nii et mina olen nende 3 aasta jooksul võibolla paar korda ainult üksi uksest välja läinud. Nii et koduväravast välja ja linna peale. Et see on mul juba nagu endal ajus sisse söödetud, et ma lihtsalt ei taha. Ja noh, ei ole vaja ju ärgitada, et noh, mida iganes. Ja kohalikud ise hoiatavad valgeid, noh, sõpru. Et pimedas mitte mingil juhul. Ja noh, parem oleks soovituslik kui kedagi kõige ka kaasas. Noh, eriti naisterahvastel. Mehed on muidugi julgemad, aga noh, eks seal on igasugused intsidente olnud, et seal... Meie sportlasi on kirvestega lausa taga aetud, nii et naisinimesed kus juures jooksid järgi. Et noh, sellised kummalised elamused on olnud ja see paneb ikkagi mõtlema, et noh, me oleme niivõrd erinevad kultuurid ja et see on noh, järgmist hetke nagu ette ei tea, et kuidas nad võivad käituda. Et nad on muidu noh, hästi avalad, hästi sõbralikud, noh, võiks öelda, et isegi naiivsed. Aga tegelikult selle naiivsuse taha on peidetud väga suur ellujäämise kunst, mida meie ka jälle noh, ainult ajaga võime selgeks saada.
Margus, sina oled siis seal rinnale ka turvameheks, aga kas oled ka olnud või olete mõlemad olnud olukorras, kus tõesti mõtled, et ohtlik situatsioon on kätte tulnud? Või kätte jõudnud?
Ei ole. Või noh, mõningal määral.
Ma räägiks ühe väga, väga lihtsa juhtumi, mida me siin pildis just vaatasime ennem, et ainus kord oligi, kus käisime pikali jalutuskäigul 25 kilometrit, tegime sellise...
Jalutuskäigul 25 kilometrit, see on juba peaaegu pool maratoni.
No super, eks me panime võidu noorte poistega, kes oli sportlased. Ja aga see tundus jälle nii huvitav, et ei olnudki kodust nii väga kaugel, aga me läksime nii erinevaid radupidi. Ja seal siis üks vanaproua oli oma eluga elas seal tänaval, mingid puude saagimised ja aga need prouad olid nii vahvad, see nüüd teks pilti nendest. Tegin pildi ära ja siis näitasin. Noh, et vaata kui ilusad te olete. Ja järgmine teema oli nii, et anna 100 shillingit. See nüüd soh. Mis nüüd siis saab? Ma tean, et nad küsivad raha kogu aeg. Aga siis hullem veel, et hakkas mul fotoaparaati rabama ja võttis mul niimoodi käerandmest kinni, noh, nii jõuliselt, et veresooned kinni. Mõtlesin, Margus, mis nüüd saab? Hoidis mul lihtsalt füüsiselt nii tugevalt kinni. Ja Margus tuli mulle appi, murdis selle vana inimese käe lihtsalt minu käest lahti. See oli esimene füüsiline kokkupuude või üldse selline, mul oli isegi irmutunne, ma ei teanud, kuidas käituda. Et ei tahtnud solvata, aga ta oli vana, ta oli noh, tõeline aafriklane, austust oleks võinud talle noh, avaldada igat pidi. Aga Margus tuli ja murdis lihtsalt vana inimese käe minu kilest lahti. Vaat sellest jäi mul tõesti, mul esimene hirmutunne tegelikult.
Mis edasi sai, kas püsite kohe jooksma?
Ei,
või...
me ei jooksnud. Me ikka läksime rahulikult jalutades minema, muidugi sajatuste saatel. Et aga see oli mul oli tõesti hirmutunne. Nii et üksi, noh, ma muidugi sellised teguseid ei teeks ka, kui et Margus on kõrval, et Margus pigem hoia mind tagasi, et ära tee pilti praegu, ära nendes pilti tee, et hoia eemale, mina läheks julged sisse igale poole, Margus on nii palju keelanud, oh, oleks palju teha olnud.
Kus kohal te seal üldse elasite, kus te eluaseme saite?
Nyahururu linn, see paikneb Nairobis. Nairobi on Keenia pealinn, 180 kilometrit. 180 kilometrit nii kaarte vaadates lääne poole. Ja seal on mäestik. See on sealt jookseb läbi tuntud selle mäestiku nimi ongi. See Aafrika keskelt läbiv vulkaanide mäestik, see algab Lõuna-Aafrika vabariigist ja läbi Egiptuse ja Punase mere alt läbi veel.
Ja Margus, ma mõtlesin seda eluasemet just, et millisesse hoonesse teite siis saite selle koha, selle toa või korteri või kuidas see lugu on?
Me saime ju läbi Tiidrek oli tuttav kohaliku Nyahururu kooli direktoriga, kooli omanikuga ja kooli omanikul peale koolid olid ta eramajad seal territooriumul ja ühte eramaja meid paigutati.
No kuidas elamistingimused olid, Riina?
Noh, kui esimest korda läksid, siis mõtlesin küll, et ma olen ikka täitsa peldikuse sattunud. Et see oli, noh, ma ei osanud üheski nurgast midagi oodata või mis putukad või mis seal kõik välja võib tulla, et noh, kõik see oli nii kummaline ja ma arvan, et see oli väga suur stress, ausalt öeldes see esimene maandumine sinna. Aga noh, nagu ikka, et hakkad siin oma igasuguseid väikseid elemente lisama sellele elamisele ja siis nagu hakkab kodutunne ka tulema kuidagi lähemale. Ja midagi, iga asja karjub. Ja lõpuks oligi päris kodune. Esialgu oli meil muidugi väga, väga väike toake ja kahekesime seal olime. Aga Tiidreku poja siis hakkas päris siiti meil seal külas käima, et teil on ikka hoopis teistmoodi siin olla ja teete siin süüa oma pead ja mulle maitsed teie toidud ja nemad olid üleval korrus ja siis ta hakkas vaikselt meie juures käima niimoodi, et siis tegime päevad rõõmsamaks, tegime koolitustunde talle ja joonistasime koos ja et see oli päris vahva aeg. Meie ju lapselapsi mujal ei näe kui Keenias.
Sa rääkisid praegu ühest juhtumist, mis siin nagu öeldakse ohustas ja tänu siis Margusele te pääsesite sealt tulema nende vanainimeste juurest, aga koolidirektor võttis teid vist kohe omaks ja pakkus sulle koguni tööd. Sa rääkisid sellest juba paar aastat tagasi mulle, et sa oma kunstniku andel lasid seal välja paista.
Noh, see oli ikka väga, väga vahva elamus tegelikult, et isegi ei tea, kuidas kuidagi voolavalt tuli, aga eks see perekond ju on perekond selleks, et üks ütleb sõna ja sealt läheb siis edasi kõik, et Tiidrek ühele õhtusöögi siis ütles peremehel, et meie ema oskab tegelikult joonistada ka. Noh, nii lihtne lause see oligi. Ja ma mõtlesin, mis asja, et sa ei ole minuga midagi kokku leppinud, mis sa seletad sinna? Aga sealt läks jah lahti ja ma olisin, et tavaliselt minu iseloom ongi niimoodi, et ma ütlen sammu ette ja siis ma hakkan toimetama teadmata, kas ma tegelikult tulen toime, aga ma ikka pigem julgustan ennast ja ma pean selle täitma ja ma teen ära ka.
Et sa tulid seal toime, sulle pakuti kohe tegevust ja sa said ennast näidata.
Noh, me läksime esimene kord juba nii suurte kallistustega lahku, et ära mine, ära, meil on siin nii väga vaja ja sul oleks siin nii palju tegevust ja elamine, toit kõik on olemas, aga noh, kuna Keenias raha ei näe, vaata inimene ikka päris rahata ei ela, et kõik on ilus ja muinas jutuline, aga ikkagi pärsib, kui sul ei ole senti rahataskus, et selleks peab midagi, mingi teise projekti välja mõtlema, et selle kõrval ka, et lihtsalt endal hea olla ja vabadus ja teistele ka hea inimene olla. Aga selleks on mingi projekti kõrvale vaja.
No mida sa tegid, mida sa joonistasid?
Mida me joonistasid? Seda, mis varukas tuli ja kuna tegu oli kooliga ja kuna nendel olid ikka väga noh, ehitus oli nii algeline, teeme noh, sementis seinad püsti ja seal need lapsed erasid. Et põrand ja seinad kõik olid ühte värvi, katus lasi läbi, noh, see olid siis vee sellised teemad.
Veekahjustused.
Ja midagi, mul oli ju jälle tugev seltsine kõrval, Margus hakkas siis aruseid seal värvima suures joones ja õhtud.
Kas värv oli kooli poolt?
Ja kus juures minu suureks üllatuseks niivõrd jääd värvid, ma ei kujutanud ette, et Keenias saavad sellised värvid olla, et veebaasil, mis see kahjusti inimese hingamisteid, et sa ei pea lõpetama tööd, kuna lihtsalt terviseluba ja sulandusid niivõrd hästi, et me olime ikka nii rahu selles suhtes, aga muidugi teine teema, et nemad on ka kokkuhoidlikud. Ja see värvide, see välja küsimine nende käest, see oli ikka päris keeruline. Ja ma ütlesin, et ärge oske neid segatud värvid, ma ise segan värvid, ei ikka, aga need olid ju palju kallimad. Ja nendega sellised läbirääkimiste küsimused, need on nii keerulised ja aega nõudvad, et nendel on oma arusaam asjadest, meil on oma arusaam. Nendel aega on, aga kui me oleme plaani maha pannud, siis meil ongi plaanimajadus, nõukogude ajast vist tulnud.
Nii et Margus, sina hakkasid ka kunsti tegema seal, värvima.
Ei, mina hakkasin värvisid segama kõigepealt.
Ja ma meil olid ikka suured püti.
Hakkasin välja kauplema. Mina käisin värvi poe vahet koos peremehega, kes rahastas. Mina käisin seal, aga ma nägin, mida nende arvuti, nendel on samasugune värvi arvuti nagu meie värvi poodris. Aga see on algeline ja nendel on kuidagi värvi kamma nägemine teissugune. Ja meid absoluutselt ei rahuldanud see värvi kamma. Mis nemad pakuvad, me küsime küll ühte värvi, aga välja tuleb teissugune. Nii et lõpuks Riina nägi kurja vaeva, et see segatud värv teha selleks, mida Riina mõttes.
No Riina, kas tuli kooskõlastada ka seal koha peal, mida sa seal siis seina peale teed? Siin on siis sul kaks last pildi peal, üks on siis tumedanahaline ja teine on valge ja kas see vikerkaar siis kõrgub nende peade kohal või? Mis kaar see on?
Muide vikerkaar on Margus joonistatud ja tema on see täpsuse tagaaja ja mina panin vabakäega kõik, aga mis oli midagi olulist teha, seda tegi Margus.
Et millimeetrise täpsusega on see?
Absoluutselt. Ja eks meie töö jõhnagi niimoodi välja, et õhtul, meil olid ikka täis pikad tööpäevad.
Aga ma küsin, kas kooskõlastada ka tuli või lihtsalt ütlesid talle, et võib olega vaja öelda olnud?
Ei, ikkagi jah, kooskõlastasin ja just nimelt täpsustasin seda valge tüdruku teemat seal, et tema tahtis oma lapselas seda pisikest pruuni poissi, et selle ma pidin kindlasti tegema. Ja ma ütlesin, et aga nii imelik, et kuidas siis ainult mustad sinna teeme, et teeme siis midagi meie Euroopast ka, et mis me siin üldse käisime, et jätame enda pildi ka maha.
Rahvastas õppust nagu.
Absoluutselt ja ühendab vikerkaarju, et nii pika vahema tagant, aga vikerkaarju ühendab ikka juhiki meid. Ja
ma siis korra segan vahele. Vikerkaar ingliskeeles on rainbow, aga kikuju või soahkiili keeles on mukkunga. See sama jooksupois, tumedanahaline mukkunga, keda Saaremaal on nähtud, see ongi vikerkaar.
Tema nimi on soahkiili keeles.
Tõlkes on vikerkaar.
Et eks see ka natuke.
Mida seal koha peal rohkem räägitakse, kas inglise keelt või soahkiili keelt?
Soahkiili.
Oma vahelika soahkiili keelt. Ja. Absoluutselt, jah.
Aga riigikeeleks on ka inglise keel?
Kolm keelt on nendel.
Soahkiili keel on riigikeel põhikeel. Ingliskeel on kaas riigikeel ja siis tulevad hõimude keeled. Näiteks meie olime kikujude alal, siis kikuju keel, kes on teistele aladel
nendel on 43 hõimukeelt.
Yeah.
niimoodi, et kui on kolm keelt kasutusel, siis on üks põhi geenialaste keel, siis on ingliskeel ja iga
no, selle suguharu oma keel täielikult.
Ma tuleme nüüd selle kunstateose juurde tagasi, Riinal jäi jõud poolikaks.
Ja, et luba anti või soov oli saada pisikene tema lapselaps, peremehe lapselaps, Johnny lapselaps. Mis ta nimi oli?
No, ei olegi nii tähtis see nimi praegu.
Nii. Ja siis rahvase sõprus läbi vikerkaare, mõtlesin, et võiks ikka olla üks valge inimene ka Euroopast. Anti kiiresti lubagus juures. Ja ta sobis sinna nii hästi kuidagi. Ja läks siis niimoodi, et no, kuidas sa ikka teed, et mul on ju pildid ees, et meie oma lapsed, üks meie lastest on blond ja lapsepõles oli ta täpselt seda nagu.
Ja kuidas siis vastu võeti, ma mõtlen ka õpilased, õpetajad, elanikud seal lähedal?
Lapsed olid nii vahvad, noh, me saame sellise kokkulepe, et nad ei tule meid segama. Aga siis oli jälle parv päid oli ukse vahel ja niimoodi, vau, mingi aja hetk anti nende siis võimalus poolikud tööd vaatama tulla, nad imesid ennast niimoodi sinna sisse ja loomulikult tuled järgmine hommik vaatad, oi, mis nüüd edasi on jälle läinud. See oli noh, päris pikk projekt tegelikult, meil oli ikka üsna mitu maja ja 15 meetrit pikad seinad, nii et noh, võimas ja ma sain ikka niimoodi noh, ennast lahti elada, et täitsa vabas vormis ja mulle meeldivad suured tööd tegelikult, et see oli vägev.
Kuressaare ei ole sulle pakkunud ka mingit suurt tööd?
Kuressaares on nii palju kunstnike ja andekaid inimesi, et ma olen ammus varju nendel. Et Keenias on tööd küll veel.
Kas autogramm ka kusagil siin pildi all on või?
Ah, eks on näod, on kõik minu nägu natuke, et kunstnikul on ikka see teema, et kui pilt tuleb, see on kunstniku nägu pilt, nii et ma arvan, et...
Aga kas te antsite garantii ka, mitu aastat? Garantii
oleme kontrollinud kolmas aasta, mitte ühte värvi mingit kulu ega mingit näha, et peaks üle tegema midagi, et super, kiidan veelkord värve ja kunstnike koostöös Margusega.
No see lähendas teid ilmselt ikkagi rohkem kohalik elanikega, nii kooliperega kui ka üldse selle piirkonna elanikega.
Jaa, kusjuures võib öelda, et nemad on samasugused inimesed nagu eestlased. Et eestlane ju ka ei lase endale ligi tegelikult esmakohtumisel, et nemad on ka väga kontrollivad ja selleks, et usaldust võita, sa pead ikka tõesti nii palju vaeva nägema ja noh, ise ka tahtma seda. Et sellised pinnapeased tutvumisi ja neid ei. Et peab olema aeg ja pead ikka ennast tõestama. Minu meest eestlastega sel pool väga sarnased, et kui oled sõber, siis on ikka suures sõber.
Sõbrad, tulge ja istume maha. Mul on vein ja ilmatu vaeg, sellel hetkel just teiega tahan olla koos ja teha üks naer. Leidkem aega, et kohale tulla, pole tarvistil pruukida suud. Võime lihtsalt üks teise jaoks olla, kui on nöö näiteks vaatame kuud, sest nüüd ma tean, et iga päev käed ei lendama, sest te olete siin ja mina olen ka, ja mina olen ka. Mul on alati ollut üks komme, igatseda kui ma teid ei näe. Ja kui mitte täna, siis homme, küsin kindlalt, et kuidas teil läheb. Olen teie jaoks siis, kui on vaja, ja kui pole, olen ikkagi. Mul on kaks kätt, olen kallistaja, ja mu laul kõlab lõpuni. Sest nüüd ma tean, et iga päev võin käed ilandama. Sest te olete siin ja mina teiega. Ja nüüd ma tean, et iga päev võime kokku kuuluda. Teil on mulle käsi, mulle käsi ja minul teile ka. Ja minul teile ka.
Mida ma kohtusin siin nädalapäevad tagasi Pakistani noormehega, kes elab Torontos ja tal on saarlannast abikaasa, käisid siin Saaremaal Pakistani noormees esimest korda ja tema räägib siis urdu keelt. Kas teie saite ka selgeks mõned sõnad suahili keeles? Margus?
No, mõned sõnad me saime, aga noh, sellest...
Kui nüüd tropus sõnad ei ole, siis sa võid öelda küll midagi.
No,
ma... Margus ei ole eesti keeles rop, seda enam ta suahili keeles peaks seda ütlema.
Mõned sõnad saime, aga...
Ei ole meeles enam, jah?
No, küllab nad tulevad meelde. Niimoodi sa küsid kiirelt, ma pean keskenduma.
Mulla Liina, kas sul tuled mõni sõna meile, kuidas tere näiteks on suahili keeles? Ei tea praegu. Nii et teie saite oma inglise keelega seal siis hakkama?
Selle tõttu, et nende lapsed hakkavad 3-aastaselt õppima inglise keelt.
3-aastaselt juba, jah?
Lapsed lähevad kooli 3-aastaselt, see on nagu eelkool. 3 aastat käivad eelkoolis, 6-aastaselt hakkab, on esimene klass, oli nii?
Jah.
Nii et nendel on ikka inglise keel väga, väga tugev, aga samas hääldus ja... on jällegi eestlasele väga sobilik tava inimesele, et me saame väga hästi üksteisest aru, et kui midagi on mööda, et noh, me samasugused vigu, et ole perfektne see klassikaline inglise keel.
Ja Tiidrekul läheb siis Keenias, noh, ta ei ole seal muidugi pidevalt mitmes aasta juba.
Oli see 9.
9.
Minu mõelest 9. aasta, ja. Nii et ja. Ei jõudnud ka tähele panna tema käikus, aga noh, talvet on enam kui seal veetnud, jah. Jah.
Ja tema on, noh, lausa kodunenud seal.
Noh, eks ta ikka tahab ka samm edasi jälle, et see aasta siis oli tal esimene selline projekt, kus ta tegi ise majutuse siis Eesti sportlastele ja väljasolus sporditegevust ka inimestele, kes Keenias viibisid sel ajal. Et andis teada, et me oleme olemas sellises punktis. Ja kus üles rahvast hakkas tulema. Nii et mingi hetk oli meil 25 inimest tipppäeval.
Eestist?
Eestlasi. Eestist, jah. Ja.
Üks inimene ei olnud. Oli Nairobist, Keenia pealinnast. Eesti. Eesti aukonsul Keenias. Naiste rahvas. Ja... tema tuli tänu sellele, et oli Facebookis lugenud, et on Nyahururu linnas avatud Eesti maja, et tema tahtis külastada. Tuligi.
Tahtis eestlasi näha lähemalt?
Ja. No, tuli ja nägi. Meie oleme Riinaga selle maja ka kaunistanud nii palju kui meile võimalust oli.
Meil oli jah esimest korda nüüd, kus oli selline projekt Tiidraku poolt välja mõeldud, et meie lähme majapidajateks. Ja see siis kujunes selliseks, et me veel ei teanud, kui läksime Keeniasse sel aastal, et kuhu me üldse satume, kust uksest sisse läheme. Pimedas me kohale jõudsime Tiidraku pere ja meie kahekesi lennuki pealt tulles Nairobist. Ja vaatame maja sisupimedas, ei ole vett, noh, elekter oli vist, oli see, et
oli.
Toaretisid ei olnud, mitte midagi olnud. Keerasime kanna pealt ringi ja Tiidrek ütles, et kui 6 aja pärast korras ei ole, meil oli 6 aega, siis me otsime teise koha. Ja siis meie tööks sai Margusega ühesõnaga tööde järelvalve. Nii et toimetasime kõik selles suunas, et 6 aja pärast me saime siis vastu esimesed külastajad Eestist, sportlased.
No kui te üldse esimest korda Keeniasse läksite ja seal juba olite noh, mõnda aega elanud, kas tekis vahepeal selline tunne ka, et nüüd aitab, et lähme Eestisse tagasi, kui mingi asi meele härmi tegi?
Esimene kord läks nii kiiresti ja kõik oli nii uus ja teistmoodi, et koju tulles ütlesime kohe, et ei, järgmine kord läheme pikemaks ajaks. Kohe kindel otsus oli, et noh, kõik jäi kuidagi pooleli, et nii palju mõtteid tuli pähe ja et ei tabanud ja ei tajunud kõik ära, mis me seal nägime või noh, ainult fotopildis, et ja panime kohe plaani maha, kui järgmine kord läheme siis pikemaks ajaks.
Kui keeruline on üldse Keeniasse sõita või saab sinna kuidagi lihtsamalt?
Keeniasse on väga
lihtne. Asja ajamist viisa
väga lihtne. Ostate lennuki pileti.
Seda saabki interneti teel teha või?
Saab.
Lapsed interneti ja. Teel ostavadki.
Saab interneti teel, valid sobivama reisi välja ajaliselt kuludega pärast saabud Keeniasse.
Kus kohal tuleb lennukis istuda?
Tallinnas. Ja noh, vahemaandumine tuleb sõltuvalt lennust.
No otse lendu ju Keeniasse Tallinnast ei ole.
Ei.
Lennupiletid valitakse, tähendab meie pere lapsed on valinud vastavalt hinnale. Mida varem välja ostad interneti teel, seda odavamad tuled hinnad ja sellest sõltub nüüd hinnast sõltub ka siis vahemaandumine, et kus riigis tuleb vahemaandumine.
No mitu korda tuleb siis ümber istuda?
Üks, reeglina üks, on ka teise marsruute, aga meie oleme ühe vahemaandumisega.
Nii et Tallinnast lendate siis kõigepealt kuhu?
Reeglina me oleme lennanud
Amsterdami.
Ja Amsterdamis siis kohe Nairobi või?
Jah.
Nii, aga kuidas viisaga lood on?
Viisa saabude Nairobi Keenias. Seal lennuväljal, enne kui sa tolli ametist läbi käid, seal ostad. Maksad 40 eurot.
Ja kui pikkaks ajaks, siis võid
kolm kuud.
Ja. 40 eurot ja kolm kuud võid vabalt Keenias olla.
Kolm kuud Keenias võid. Teha,
võimalus on ka interneti teel, aga interneti teel on pakkumised väga erinevad, nii et kui sa ei ole Keenias eelnevalt olnud, siis sa võid maksta ka poole rohkem. Nii et tark tegu on ikka käest kätte, sula rahas ja siis tead, et sa ei ole vahelt kasumid kellelegi teeninud.
Ja Tidrek siis juba tegeleb seal väikselt ettevõtlusega.
Ta on ikka super kõvasti sees. Ma isegi sellasse sain teada, mõtlesin, et oh, minu lapse nüüd jookseb, et noh, jookseb, aga see, mis ta teeb peale jooksu, ta teeb öösiti sellist ajutööd ja arvutitööd, et see on ikka väga suur töö. Ja kuidas sa need inimesed sinna kokku ajas ja planeeris nende piletid ja lennud ka kõik ära, et kõigil oleks mugavam, et keegi tahab tulla, tuleb, noh, broneeris kõik, nii et see on ikka suur ettevõtmine, nii et ja õnnestus. Vähemalt Tiidrek ütles, kui me lahku läksime.
Kui suur Tiidrek kui pere on?
Tiidrekul on neljaliikmeline perekond.
Kaks last?
Kaks poissi ja abikaasa Maili. Ja väga vahva seltskond.
Et kui kolmeaastaselt siis seal hakatakse lastele, kui laps on kolmeaastane, ta hakkab juba inglise keelt õppima, nii et Tiidreku lapsed kui vanad on?
Vanem poeg on 6-aastane.
Jakob läheb kooli.
No septembris.
Veel ei tea, et kuna ema on ka õppinud algklasside pedagoogiks, siis on võimalus ka, et koduõppele juhul, kui nad lähevad jälle Keeniasse või on viibivad välismaal, siis on see võimalus olemas. Aga muidu sel juhul Tartusse, kui ei ole välja minemist. Ja, aga arvatavasti nad ikkagi Keenias jätkuvad.
Ma mõtlen, et Keenias nad siis kooli päris ütleme klassitubadesse või koolimajja õppima ei lähe.
Ei, see on ikka väga erinev. See on niivõrd erinev, et ei, see on mõeldamatu tegelikult.
It is not possible.
No kui rääkida nüüd Tiidreku sporditegemisest ja sellest samast Keinust, kellest meil jutt oli ja kes on siis kahekordne olümpiavõitja ja veel medalimees ja üldse üks kuulsamaid Keenia sportlasi, siis kuidas seal sportimistingimused on, staadionid ja muud võimalused, kas saite nendega ka tutvuda?
Saime. Tingimused on, ma ütleks, isegi halvemad kui Eestis. Staadionid, sellised radased nagu meil Eestis, neid on vähe. Tavaline staadion on nagu, ütleme, nõukogude aja söe staadion ja...
Söörada tähendab?
Jah, söörada. Ja tegelikult nad treenivad väljas pool staadioni. Jah, lõik ja kiirus katsed teevad staadioni, aga põhitreen toimub looduses. Nii et seal spordi mõttes on halvem rahvale.
Aga ometi Keenia jooksjad on üle maailma teada ja tuntud.
See on nendele geenides sees. Näiteks ma vaatan tänava pildis, tuleb keegi ametnik.
Ülikond seljas lipp sees, ta tuleb joostes ja ta jookseb nii sama vabalt nagu Keenia jookseb. See liikumine on nendel täiesti veres. Ja.
Kas sellised lipsustatud jooksjad on tänavatel siis palju või?
See on juba tavaline. Alguses vaatasime, et väga kummaline, et mis asja. Et noh, umbes nii, et kas taksot ei ole või jalgratast, mis iganes eluterve Keenia. Aga see on nii loomulik nendel. Nendel on vaja ühes punktis teise jõuda. Nad lähevad joostes.
Ja sina võtad mootorratta või auto, et ühes punktis Keenias teise jõuda. Sa ei ole harjutunud jooksmisse, Margus?
Ei, no ma olen selle ei jooksnud. Aga see paneb hingeldama, kuna meie elame Niagaruurus, mis on merepinnas 2,5 kilomeetrit kõrgemal. Seal on ju hapnikku vähem. Seal ikka paneb hingamise natukene teistmoodi tööle. Sellepärast tegelikult seal sportlased treenivad, kuna kõrgus on suur ja hapnik on vähem, aga sportlane teeb ikka oma tööd ja organism nõuab oma ja reaalikult organism hakkab punavereliblesid rohkem tootma, et kanda seda vähest olemas olevat hapniku kiirimine ringi ja nõnda kasvab punavereliblede arv, aga peale laagri lõppemist tullakse alle jälle merepinnale, kus tegelikult punavere liblesid on ikka sama palju kui selle mäestlikus treenides. Ja siis, kui sa all oled, siis sa oled ju superstaar. Ilma mingit dopinguta, ilma mitte mingit aineteta, sa oled ju topelt tuge.
Sa oled ka Keenia riiklusega tuttav, nagu siin juttu oli, kui spordiajavirinik Tilktel külas käis, siis sina olid talle autojuhiks ja nii nagu siin Riina ütles ka mootorrattaga, siis Viktoria järve ääres oled käinud. Kuidas see liiklus on?
Jama.
Parem oleks lennukiroolis istuda ja...
Loomulikult täitse jamps. No üks asi, et noh, et vasakpoolne liiklus... Noh, see selleks. Sellega noh...
Harjub ära.
Aga see, et liikluskultuur... Noh, seal ei ole ju liiklus... mingid reeglid on. Aga niimoodi... Noh, ütleme, meil on parempoolne liiklus. Ma jälgin paremaga reeglid. Seal on vasakpoolne liiklus, järelikult ma pean jälgima vasaku käe reeglid. Ei, see ei toimi.
No, liiklusmarke ikka ostatakse või?
Seal ei olegi.
See ei olegi neid?
Ei olegi. ja linnades... ei ole asulate märke, ei linnade märke, midagi ei ole.
Valgus suurega linnades pole või?
Nairobis on hästi palju, aga ükski valgusfoor, tähendab valgusfoorid töötavad kenasti roheline, kollane ja punane, aga neid ei, noh, nad ei funktsioneeri selles mõttes, et liiklusvool on nii tihe, et see valgusfoor ei juba reguleerida. Seisavad alati politseinikud, kes peavad ühe poole kinni, lubavad teisel poole minna. See valgusvoor on täitsa.
Ja politseinikul on oma funktsioon seal veel, et ta peab ka teatud vahema tagant erinevaid autosid kinni. Ja siis pistetakse talle rahapihku. Ja sellisel moel keegi saab lihtsalt ummikust välja nii mööda politseist kui ka valgusvoorist. Aga raha korjatakse seal ikka väga hoolega, nii et see peavad ikka suured paunad olema selle paigutamiseks.
Ja tuleme nüüd selle situatsiooni juurde tagasi, mis me alguses siin rääkisime, et fotoaparaati, Riina sinu käes siis need vanaprouad, kui saab neid nii nimetada, tahtsid ära kiskuda ja see oli selline, noh, nende poolt siis jõudemonstratsioon. Kui nüüd oleks olnud võimalus politseinik kohale kutsuda, kas politseinik oleks teie poole tulnud või noh, teile appi tulnud? Mis te arvate?
Ma arvan, et oleks
meie tulnud. Poole tulnud.
Millegi pärast ma arvan, et oleks tulnud. Et noh, siis me oleks hakanud sealt aegade algusest pihta, et mis põhjusel me üldse seal oleme ja mis palju see vanaproua ikka siis sellest fotokaamerast üldse teab. Ja noh, mis põhjusel me oleme...
Tegelikult ameti või ümmude aksepteerivad valgeid. Ja valged on, noh, ütleme, mitte nagu meil Eestis värvilised persona non gratat, vaid valged on seal austatud inimeste.
Ja loomulikult, et oleks mälestusi, et oleks midagi meenutada, siis te olete seal teinud hulgalise pilte ja arvute ekraanil need pildid praegu seal siis jooksevad ja te kasutate seal laps tööjõudu, ma vaatan.
Jah, aga need tööjõud me võtsime kaasa Euroopast.
No ma asin lihtsalt nii sama. Ja, on ju teada, kes nad on.
Tiidreku poeg, vanem poeg Jakob, siis on meil abis seal hoolega. Et teeb ka tutvust Keenia värvidega ja samas huvitav ka, et jätab jälje maha Keeniasse.
Ja niisugune see tänane saade oli. Margus ja Riina Nurme rääkisid Keeniast, kus nad viimased talved on elanud. Aitäh kuulemast, külavahelood on Kadi Raadio eetris igal laupäeval algusega 10:00 ja kordussaade pühapäeviti 15:00. Kuulmiseni!